Pokud tato vláda protlačí důchodovou reformu na sílu, až budeme ve vládě, uděláme revizi všeho, řekla v našem vysílání místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Zároveň dodala, že skutečná reforma se měla dělat tehdy, když byly příjmy z privatizace. Nyní už podle ní není možná a vždy půjde jen o parametrické změny. Znamená to, že se už nikdy nedočkáme důchodového systému, na který nebudeme muset doplácet z jiných daní? Proč se politici nedokážou dohodnout ani na věku odchodu do penze? A jak moc Česko ohrozí případné vypnutí dvou elektráren ze skupiny Pavla Tykače? Odpoví místopředseda poslanecké sněmovny za ANO Karel Havlíček, který bude mým dnešním hostem v pořadu K věci. Přeji vám hezký den. No a první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček už je s námi ve spojení. I vám přeji hezký den, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den z poslanecké sněmovny a děkuji za pozvání.
Pane Havlíčku, já jsem tady otevřel nějaká témata, ale začal bych s dovolením. Aktuálně na návštěvě České republiky je francouzský prezident Emmanuel Macron. Měl by se setkat s prezidentem i s premiérem. Mělo by se mimo jiné jednat třeba o pomoci Ukrajině, konkrétně třeba o nákupu nebo financování 800 tisíc dělostřeleckých granátů. Takže já nejprve možná poprosím o komentář, jak by podle vás měla vypadat naše další pomoc Ukrajině.
My jsme vždycky tvrdili, že Rusko je jednoznačným agresorem. Postavili jsme se za Ukrajinu, byli jsme pro ekonomickou pomoc, byli jsme pro vojenskou pomoc, podpořili jsme vládě všechny Lex Ukrajina 1, 2, 3, 4 a tak dále. Souhlasili jsme i s výcvikem ukrajinských vojáků v České republice a odsouhlasili jsme a byli jsme pro pomoc uprchlíkům. Na druhou stranu jsme vždycky tvrdili, že vedle té pomoci musí být snaha významných zemí snažit se ukončit celý konflikt, ukončit celou válku. Tu bohužel dneska nevidím, tu snahu.
Ta snaha by měla přijít tedy odkud? Měla by se na tom více podílet třeba i Česká republika?
Určitě Evropská unie, určitě Spojené státy, to nepodceňujeme, protože bez Spojených států se nedá dojít k finálnímu řešení. A samozřejmě musí to být ale v souladu s Ukrajinou. Nikdo nikdy netvrdil, že by to mělo být jinak, ale ten kapitál, který do toho obě strany investovaly ve smyslu lidských životů, ve smyslu ekonomického kapitálu, ve smyslu politického kapitálu, už je dneska natolik velký, což cituji Financial Times, že lze asi těžko předpokládat, že obě strany jsou schopni najít určitý kompromis, to znamená Evropská unie a Spojené státy by měly využít nemalého vlivu na Ukrajinu a pokusit se tu situaci, nechci říct vyřešit za ně, ale pokusit se dojít k řešení, které by znamenalo konec války, protože ta situace není vůbec jednoduchá, není vůbec jednoznačná, čím dál tím více se jeví, že to dopadne jakýmsi patem.
Vnímáte to jako jakousi, řekněme, bezradnost Západu? Není to tak dávno, kdy prezident Emmanuel Macron vzbudil pozdvižení tím, že nevyloučil nasazení jednotek NATO přímo na Ukrajině. Tak jak vnímáte tady tento krok nebo tento jeho komentář? A ještě jednou se tedy vrátím k té první části otázky, jestli to vnímáte jako jakousi bezradnost Západu.
V každém případě možná ten vývoj není takový, jak všichni očekávali. Mě se na to nebo rád sleduji reakce bývalého generálního, bývalého šéfa štábu v České republice, pana, víte, teď mi vypadlo jméno jeho, vzpomínám si na to, pana Šedivého samozřejmě myslím. Ten to velmi dobře komentuje a ten jasně naznačil, že je třeba počítat s takzvanými pozitivními i negativními limity, a to z obou stran. A to je celá zjevné, že dnes se neděje. Jinými slovy, Kamaš Rusové jsou připraveni jít ve smyslu negativa nebo pozitiva, stejně tak Ukrajinci. To, co řekl pan prezident Macron, myslím, že všechny překvapili, pokud se nepletu, tak on zase pro rozhovor českého deníku to do značné míry popřel, to znamená, věřím, že se nechystá žádná aktivita toho charakteru, že by tam evropské země měly posílat, nebo země NATO měly posílat svoje vojáky, protože to by skutečně hrozilo totální eskalací toho konfliktu a uvědomíme si, že Rusko disponuje jadernými zbraněmi. I proto my už mnoho měsíců vyzýváme k tomu, aby všechny strany, které mají na to vliv, tak se pokusily dojednat ukončení této války, ve které každý den umírají stovky tisíce lidí. A dneska to jsou desítky, možná stovky tisíc na straně Ukrajiny, Ruska ve smyslu vojáků a tisíce lidí na straně civilistů, nemluvě o zdevastované zemi.
Proti tomu nasazení jednotek NATO se vyjádřila v podstatě většina zemí, včetně České republiky. Nevyloučili tuto možnost dvě pobaltské země. Myslím, že i kanadský minister obrany nakonec se přidal k této variantě, že by to nebylo úplně vyloučené. Zeptám se, Česká republika je v tuhle chvíli proti, ale vy sám jste říkal, Rusko je agresor, ta válka tam pokračuje. Je nějaký scénář, za kterého by toto ne se změnilo třeba v ano?
Bude-li hovořit za nás, za hnutí ano, tak takový scénář není a neměl by takový scénář být. To, že tak smýšlí v zástupce země, která je daleko od Evropy, od toho konfliktu, například v Kanadě, tak dobře, to možná je z jeho úhlu pohledu nějaké řešení, ale rozhodně také nesmýšlí drtivá většina evropských zemí. Mě to překvapuje třeba u těch baltských zemí, protože chápu, že jsou vedle Ruska, že mohou cítit určitou obavu. Na druhou stranu vedle Ruska nebo vedle Ukrajiny potom je i Polsko, je i Slovensko, je i Maďarsko. Ty mají třeba jiný názor na to, takže v tomto případě já se jednoznačně kloním k tomu, že by se neměl ten konflikt eskalovat, naopak, že by všechny země, které mají vliv, se měly pokusit deeskalovat tu situaci a v souladu s Ukrajinou, opakuji, to není nic proti Ukrajině, by se mělo postupovat tak, že by se měl ten konflikt pokud možno velmi rychle ukončit.
Já vám děkuji za komentář na toto téma. Vraťme se teď na domácí scénu. Možná se pojďme bavit o důchodech, protože tady zaznělo už v úvodu. Alena Schillerová řekla, že pokud se tato vláda pokusí protlačit důchodovou reformu na sílu, tak pokud se hnutí ANO dostane k moci, tak to budete všechno revidovat. Tak pojďme možná k tomu, co vám nejvíce vadí. Vy se nedokážete shodnout na tom věku odchodu do důchodu, respektive na to, na co by to mělo být vázáno. Je to tak, rozumím tomu správně.
Nejen toto, tam chybí úplně strategická myšlenka, to jsou jednotlivé pilíře, ale já než k tomu dojdu, určitě budeme mít na to chvíli času, tak jenom zopakuji to, co řekl pan premiér Fiala. Jsme připraveni prosadit důchodovou reformu i bez opozice. Tak my mu na to odpovídáme, že nikoliv. Možná, že to prosadí, ale pak to dopadne přesně jako ta Nečasova reforma. Pokud někdo žije v iluzích, že se protlačí na sílu, na 108, i takhle zásadní reformu bez toho, aniž bychom se na tom shodli, tak nemůže počítat s tím, že ta reforma bude úspěšná. Teď k těm hlavním výhradám, které máme. Jedna věc jsou ty výhrady, které směřují k tomu takzvanému účetnímu pojetí, to je to, co ta vláda předvádí, to znamená nejdříve změní valorizace, poté navrhne jiný věk odchodu do důchodu, opět typický účetní pohled, poté se podívá na to, jak je to s profesemi, případně s předčasným důchodem a dopočítá se, jak to bude za 20-30 let. Takhle přece nemůžeme k tomu přistupovat. Musíme jít za A tím, že si řekneme, jak bude vypadat trh práce v horizontu 20-30 let. Nejenom z toho demografického úhlu pohledu, což lze asi dopočítat, ale i z toho technologického úhlu pohledu. Jinými slovy, máme zde nové technologie, umělou inteligenci a podobně. A je velká otázka, jestli po lidech, kterým bude 67-68 let, bude třeba v té době poptávka na trhu práce, čili to není čistě účetní pohled.
Pane Havlíčku, já vám do toho vstoupím, protože když tady otevíráte umělou inteligenci, tak experti se nejsou schopni shodnout na to, jak umělá inteligence ovlivní trh práce v následujících 2, 3, 5 letech. A vy tady počítáte s tím, že by se mělo odhadnout, jak to bude vypadat za 20-30 let. Tak z jakých dat chcete vycházet?
No vidíte, a to je to, co my kritizujeme na té vládě. Tak samozřejmě, že jsou studie. Jsou vědecké studie ze Spojených států, z Evropy, z velmi kvalitních univerzit, které právě prognozují to, jaký vliv budou mít nové technologie, a nejde jenom o umělou inteligenci, na trh práce. Ale právě proto my tvrdíme, že jestliže tato vláda nevidí, co bude za měsíc, všimněte si, nebo vzpomeňte si, jak odhadovala valorizace ve smyslu inflace. Neodhadla ani inflace v příští měsíci a teď odhaduje trh práce, notabene s těmito vlivy, o kterých se bavíme, za 20 nebo 30 let. To znamená, proto ta diskuze musí být důsledná, proto to musí být důkladné, proto to musí být nešito horkou jehlou a musíme se na tom shodnout. Druhá věc je ta, že když už se tady bude připravovat jakási reforma, tak její základem přece je to, jakým způsobem se to bude financovat. To znamená, nejenom kolik ušetřím, ale současně, kde vezmu další zdroje. Proč neřešíme pilíř 1, pilíř 2, pilíř 3? To jsou přece zásadní parametry jakékoliv důchodové reformy všude ve světě a my jsme připraveni o těchto pilířích, o jejich konstrukci, struktuře a tak dále férově diskutovat, ale ne tím, že vláda řekne, my jsme si dopočetli, že když půjdeme do důchodu o 4 roky později, takže ušetříme tolik desítek, případně stovek miliard korun. To se nedobereme nikdy žádnému cíli a toto fakt není důchodová reforma.
No, ale
toto
máme tady alespoň nějaká data. Máme tady nějaká čísla, tato vláda říká, že právě díky této reformě by se mělo státní kase ušetřit zhruba 2,2% HDP. Vy vycházíte, máte nějaká svá čísla, kolik by třeba ty vaše návrhy uspořily?
Jak může vláda říct, že ušetří 2,2% na HDP, když neví, jak za 30 let bude vypadat trh práce z úhlu pohledu poptávky podniků po zaměstnancích? To jsou vystřelená čísla v tomto případě. My jsme připraveni s tou vládou diskutovat strategie, ale musí se ta strategie vytvářet podle priorit, podle těch hlavních oblastí, které jsou založeny na té důchodové reformě. Pojďme se bavit férově o tom, jestli nemá být, a to je třeba náš návrh, abych byl konkrétní, pilíř, který by byl motivační ve smyslu alokování peněz, to znamená ve smyslu investic konkrétních lidí, pilíř, který by byl garantován státem a byl by navázán například na klíčové státní investice, řeknu příklad úplně jednoduchý, a to je výstavba jaderných bloků. Na jednu stranu tady hovoříme o tom, že nás budou stát možná 2 biliony korun, přičemž si bude muset ten dotyčný, kdo bude stavět, čili například ČES nebo stát, půjčovat peníze za úrokové sazby. Proč to nepřeklopit tak, že by to byly peníze, kde by se zhodnocovaly peníze nebo zdroje právě lidí, kteří myslí na svoji budoucnost. Toto je ne úplně nový model, tento model aplikují ve skandinávských zemích a to je z mého pohledu třeba docela důležitá věc.
Mm-hmm. Tak o tom si budete muset popovídat s vašimi kolegy. Já to možná obrátím, tu otázku. Vy si teď stěžujete na to, že s vámi koalice nejedná. Pokud se tedy dostanete k moci a budete to chtít všechno revidovat, vy budete ochotní jednat?
My velmi dobře víme, že bez toho se to nedá uhrát. Já jsem dlouhodobě příznivcem toho, že ve věcech, jako je hospodářská strategie, jako je sociální nebo chceme-li důchodová strategie, strategie v oblasti zdravotnictví a strategie v oblasti vědy, musí být projednána napříč klíčovými politickými stranami a musí na nich být elementární shoda. Já těžko přináším přes srdce, když třeba naší vědeckou strategii, výzkumnou strategii, inovační vláda hodila do šuplíku jenom proto, že ji připravoval Havlíček a sama nepřišla vůbec s ničím. To znamená, to je ten přístup nekompetentních lidí, kteří si vyřizují politické účty místo toho, aby se dívali na budoucnost a na to, že tady oni mají sloužit lidem a ne svým politickým zájmům.
Dobře, ale vy teď nejste u moci zhruba 2,5 roku, předtím jste dlouho u moci byli, to znamená, měli jste možnost tuhle tu reformu provádět, měli jste možnost jednat se současnou koalicí tehdejší opozicí. Tak proč k tomu nedošlo?
My jsme, co se týká těch jiných strategií, aktivní byli, já už jsem se zmiňoval třeba tu výzkumnou inovační strategii hospodářskou, ale máte pravdu, že v té strategii důchodové jsme nepředložili to finální řešení. Nechci se vymlouvat na to, že byla doba covidová, na kterou už dneska trošku zapomínáme, to je věc jedna, ale věc druhá je ta, že jsme neměli prostě šťastnou ruku. Tehdy si to vzala pod svoje křídla logicky ministryně práce sociálních věcí paní Maláčová, která nominovala tehdy paní Nerudovou na šefovou té komise a bohužel podle tohoto dopadla. Paní Nerudová nepředložila vůbec nic koncepčního ve smyslu toho, že by se o to dalo opřít. To, co tam bylo, to byly úplné nesmysly. A to, když jsme viděli, tak jsme raději zatáhli za ruční brzdu, protože s tím bychom skutečně jaksi neuspěli a to jsme velmi dobře odhadli. Takže ano, nepředložili jsme, ale ať jsme objektivní, nepředložil to nikdo před námi s jedinou výjimkou, Nečasová vláda, která to neprojednala s tehdejší opozicí, taky podle toho to dopadlo.
Co také řekla paní Eschlerová, to zaznělo v úvodu, že vlastně ta reforma se měla dělat v době, kdy byly peníze z privatizace. To už je hodně, hodně dávno. Znamená to tedy, že vlastně už teď nemáme šanci v podstatě vytvořit systém, na který bychom v budoucnu nedopláceli z jiných daní?
V zásadě to asi už možné není a to je právě s ohledem na tu demografickou křivku, která je, to nelze nikomu vyčítat. Do této fáze jsme se museli logicky někdy dostat, pokud jsme nechtěli ty důchodce úplně odrbat, což my jsme samozřejmě nechtěli a taky každý soudný vidí, že za nás jsme se snažili těm důchodcům narovnat jejich životní úroveň aspoň do nějaké přijatelné úrovně. To není o tom, že by se dneska nějak vyskakovali, ale nebýt zde hnutí ANO, tak dneska by na tom důchodci byli úplně katastrofálně. Nicméně ano, pravdou je to, že se budeme muset, že budeme muset přijmout fakt, že budeme muset financovat důchody nejenom z toho takzvaného důchodového systému, ale i z rozpočtu mimo jiné, tak jako dneska financujeme i jiné věci z rozpočtu, ať už je to armáda, ať už to je výstavba dopravní infrastruktury, nebo třeba školství. K tomu se muselo dříve či později skutečně dojít.
No, také jste poměrně výrazně hlasitě kritizovali, že to není reforma, ale že to jsou vlastně jenom nějaké parametrické změny, parametrické úpravy. A teď Alena Schillerová přiznala, že de facto nic jiného není možné. Tak není to i trošku alibistické i směrem k tomu, pokud byste se dostali do vlády?
Ale není to alibistické. My si velmi dobře uvědomujeme, že ta reforma, jak bychom si ji možná všichni představovali, je nesmírně náročná. Tohle to já zase musím uznat, že ta vláda nemá jednoduchou pozici, notabene po té, co předvedla v tom roce 2022-2023, kdy s těmi důchodci fakt vydrbala a zametla během jednoho roku, představila přes vint tři různé operativní změny, nebo říkejme valorizace. Ale to ještě neznamená, že bychom se neměli dívat do budoucnosti na ten způsob toho financování. Jestli chceme, nazývejme to reformou, ale podstatné je to, z čeho zabezpečíme zdroje na financování budoucích generací, které budou v seniorském a důchodovém věku. I s ohledem na to, což je třeba samozřejmě vzít v úvahu, že se prodlužuje věk života. Na druhou stranu si taky musíme uvědomit, v jaké kondici se ti lidé dožívají toho vyššího věku. To není jenom o tom, že někdo dožije vyššího věku, ale také, jestli je dostatečně mobilní, jestli ten člověk už skutečně není v nějaké takřka kritické situaci a nedožívá, protože musíme si říct, jestli člověk, kterému je dneska třeba 68 let, je v lepší fyzické kondici, než byl člověk v 68 letech před 30 lety. Já se domnívám, že nikoliv, čili nemůžu to zase brát jenom matematicky, že se dožíváme vyššího věku.
Říká místopředseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO Karel Havlíček, který zůstává mým dnešním hostem v pořadu K věci. A navážu na to, co teď zaznělo, a to je vlastně ten rozdíl mezi tím návrhem současným. To znamená, že by se to mělo vázat ten věk odchodu do důchodu k tomu, k té průměrné délce dožití. A váš návrh je, aby to bylo dožití ve zdraví. Tak já se zeptám možná zase na data, ze kterých byste chtěl vycházet, protože Marian Jurečka řekl, že věk dožití ve zdraví je zjišťován na základě dotazníkového šetření. To není statistika, je to průzkum o pocitech lidí. A svým způsobem mu tak nějak subjektivně musím dát za pravdu, protože na věk dožití máme tvrdá data od Českého statistického úřadu. Kdežto tady tohleto, já nevím, jsou nějaké průzkumy, které by opravdu nabídly relevantní data?
Teď myslíte relevantní data ohledně toho, v jaké kondici se ti lidé dožívají toho vyššího věku? Na to jsou pochopitelně data, předtím nemůžeme jak si utíkat. To je otázka ministerstva zdravotnictví a řekl bych spolupráce s rezortem práce sociálních věcí a rozhodně možná nejenom v České republice, ale dívat se i do vědeckých studií ve světě. To bychom jaksi mohli takhle rezignovat na vše, kdybychom si řekli, že nemáme data ohledně toho, v jaké kondici se lidé dožívají vyššího věku. A navíc je samozřejmě ještě pravdou, že se to může v těch následujících letech měnit. To znamená opak, že to není jednoduché takto rozhodnout a udělat jako geniální důchodovou reformu. Jenom říkáme, že třeba pracovat s určitými vlivy, jakkoliv jsou složitě odhadnutelné a nad kterými má být nejdříve diskuze. Ale my jsme zahájili tím, že ta vláda udělala valorizace jenom proto, aby přežila rok 2023, možná 24, možná 25, a to se ještě můžeme bavit, proč je tady tak vysoká inflace a proč tu valorizaci musela dělat, no protože ji neuřídila. A poté ta vláda dělá opatření toho účetního charakteru, kdy pouze tupě dopočítává, kolik ušetříme, když uděláme ten či onen krok. Ale musí taky pracovat s rizikovými faktory. Ad jedna tedy, to je ta kondice těch lidí, kteří se dožívají vyššího věku. No a ad dva, jak už jsem říkal, je rizikový faktor, v tomhle případě rizikový teda, ty nové technologie. To prostě nemůžu přece jak si přejít. Co budeme dělat, když o ty lidi nebude na trhu práce zájem? To si můžeme stokrát dopočítat, jak to bude skvělé. Budeme těm lidem muset platit samozřejmě potom sociální podporu, já nevím, co všechno. To znamená, je to v tom započítáno? To přece musíme s tím letím vycházet. A to je to, co my bychom chtěli s tou vládou řešit. A jenomže ona přijde.
Vy říkáte, změnou, že byste o tom chtěli diskutovat. A jaký by byl váš návrh, který by tedy měli vzít v potaz?
No ne, my musíme vzít všechny studie a musíme si nad všemi těmi studiemi, včetně zahraničních, sednout a připravit si scénáře toho, jak se bude vyvíjet trh práce, to znamená z demografického a z toho technologického úhlu pohledu. To není diskuze na jeden měsíc, ale tohle tady není tahle diskuze. My začínáme z konce. My začínáme tím, co ta vláda udělala a ber nebo nech ležet v milé hnutí. Ano. A takhle to nelze dělat. To, jako už si říkáme, jenom ano, vláda řekne, takhle bude vypadat trh práce a tečka. A my jsme se dopočítali, že když půjdou lidé do pozdějšího důchodu o tolik a tolik let, tak to bude tolik a tolik peněz. Ale tomu musí předcházet něco jiného. A na to musí být tým lidí. A tohle to se bude řešit možná několik i let, než se dojde k nějakému závěru. Neříkám desítky let, ale třeba rok, dva, tři. A pak se od toho odražme a poté si připravme ty scénáře, které by mohly být s těmi pilíři. Ale ani o tom to není. Přece nemůžeme řešit jenom věk odchodu do úchodu a já nevím, profese a tak dále, aniž bychom si řekli, jestli zde bude pilíř číslo dvě nebo ne. Je to přece naprosto zásadní věc, jakékoliv reformy. Proč se o tom nehovoří? Proč tady nemáme pilíř navázaný na ty státní investice, třeba podle toho skandinávského modelu? A bavme se, na které to navázat. Jestli to mají být investice do dopravní infrastruktury, jestli to mají být investice spojené s jádrem, jaká tam má být ta záruka nebo v úvozovkách tedy ta role toho státu.
Já to je to, co to lidi zajímá. Znovu vstoupím naposledy. Vím, že prezident Petr Pavel s vámi chce o důchodech jednat, tak s čím za ním půjdete? Poprosím stručně, protože už se blížíme ke konci.
Ano, on mě oslovil jako předsedu stínové vlády, jestli bych se svými kolegy, v tomhle případě s paní Schillerovou a s panem Juchelkou, mohl za ním dorazit. Je to už druhá schůzka tohoto charakteru. O čem bude ta diskuze, já přesně nevím, protože pozval nás pan prezident. My mu v každém případě v kostce řekneme to, co jsem říkal teď vám. To znamená, nebude to jenom o kritice, protože máme tam pár věcí, na kterých my bychom se dokázali i shodnout. Teď nejsem negativní, mám to zde připraveno. Například sdílený základ manželů pro výpočet důchodu, výchovné a do značné míry i třeba motivace pracovat pro seniory, pro lidi, kteří jsou v důchodu. To si myslím, že třeba tam pan ministr Jurečka připravil v zásadě akceptovatelně.
Říká první místopředseda hnutí ANO a zároveň místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Díky moc za váš komentář, díky, že jste si udělal čas a budu se těšit někde na viděnou.
Já moc krát děkuji a přeji všem hezké odpoledne.
No a z dnešního pořadu k věci je to tedy vše. I vám díky, že jste se dívali a přeji vám krásný den. Na viděnou.